devam ettirýärdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige pleşimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda vilayetara ve şehirara avtobus katnavlarına girdilen çäklendirmeler yeni bir ay möhlet bilen uzaldyldy. Sol bir wagtda iki ugur boyunça öňünden degişli ruhsatlary almak serti bilen Sina katnavlary ýola goýuldy. Türkmenabadyň aeroportuna Sputnik V vaksinasynyň yeni bir tapkary geldi. Türkmen häkimetleri hinis hem koronavirusyň iki hadisesini resmi taýdan hasaba almadylar. Bu aýrylykda prezidentin COVID-19-yň Türkmenistanda ören çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygy barada sözleri resmi maglumattan ayrıldı. Türkmen Avto Ulaglary Agentligi vilayetara we şäherara avtobus gatnawlary boýunça girizilen wagtlyň çäklendirmäniň möhletiniň ýene bir aý möhlet bilen, ýagny 1 aprel etilini uzaldylýandygyny ma'lum etdi. COVID-19-dan azatlygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durulga dagançylyklary, şol sanda halkara we içerki gatnaw çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan hökümeti bulary günümül koronavirus pandemiýasy bilen baglanystyrman, olaryň ýokunç kesilleriň öňüne alys şäherleriniň çäginde geçirilendigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Bu aýrylykda Türkmen Awto Ulaglary Agentligi Sina hökümetinde hepdede 2 ýezek Aşgabatda Soğuz we Daşoğuz Aşgabat ugurlar boýunça awtobus gatnawynyň ýoly goýulýandygyny ma'lum etdi. Bu gatnawlaryň bildirilýän talaplary berje aýtmak şerti bilen amal ediljekdigi aýdylsa-da, bularyň jikmejikleri barada maglumat berilmedi. Azatlyk radiosy Türkmen Awto Ulaglary Agentligi bilen habarlaşanda degişli resmi her hepde Türkmenistanyň duşanbe we penşenbe günleri Aşgabatda soğuk, fişenbe we anny günleri de soğuk Aşgabat ugurlary boýunça awtobus gatnawynyň bardygyny aýtdy. Sol bir wagtda resmi bu gatnawlardan peýdalanmakçy bolýan raýatlaryň özlerini degişli saglyk öýlerinden kipilnama we degişli häkimliklerinden ruhsatnama almaly boljakdyklaryny hem sözüni ösdi. Bu aýrylykda 28-nji fevralda Russiýadan Türkmenabadyň aeroportuna Sputnik V vaksinasynyň ýene bir tapkary gelip gowuşdy. Bellisik koronavirus Virus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogrundaky howa menzili Türkmenistanyň Ýeketäk halkara howa portuna öwrüldi. Howa gatnawy çäklendirilenden soň ähli ýük we ýolugçy gatnawlary Türkmenabat şäheriniň üstünden geçýär. Ýekşenbi güni 21:00-da Moskwadan gelen bortunda diplomatik wekiller we rus kärhanalarynyň hünärmenleri bolan Boeing uçury gondy. Ol uçury bilen 550 kg Sputnik V vaksinasy hem getirildi. Ozalky ýedeklerde hem bolşýaly tanzymlar Ählisini Aşgabada uğratmak gözüngünde tutulýar diýip bu ýagdaýlardan habarly Çeşme anonimik şertinde habarçymyza 1 martda gurrun berdi. Çeşme gelen bu uçur bilen 100-den gowrak adamyň esasan rus raýatlygy bolanlaryň Russiýa uçup gidendigine hem sözüne goşdy. 1 martda Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçhanasynyň özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen maglumatyna görä, ilçhananyň guramçylygyndaky 28-nji fevraldaky bu uçuşdan 173 adam peýdalanypdyr. Ýatlatsak, geçen anyň öňünde Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň Russiýadaky wekilhanasy koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara uçur gatnawlarynyň togtadylmagynyň 31-nji martda çylyny uzaldylandygyny habar beripdi. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-a ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada gowşan aladaly maglumatlara garamazdan, şeýlede bu ýokunjyň bütün dünýäde pandemiýa diýilip ýlan edilmeginden bäri bir ýyl çemesi wagtyň geçendigine garamazdan, häzirki güni çylyny onuň ýeki ýagdaýyny hem hasa almadylar. Sol bir wagtda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepde deputatlar bilen geçiren duşugunda COVID-19-yň Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk, ören çylşyrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boýun alypdy. Ol ölüm howpli ýokunjyň dünýä ykdysadyýetine ýetiren täsirleri barada käbir anyk sanlar getirip gurrun etse-de, onuň Türkmenistana we ýylata ýetiren çylşyrymly ýagdaýlary barada jikme-jik maglumat bermedi.
Pandemiýa şoňa üntüýärin. Dünya iqtisadiyyatına her ayda 400 milyard Amerikan dollarına olu ziyan ettiriyor. Eğer de senin bütün dünya oyunca 500 milyon iş sorunu yitirildi. İnansak da bu ile bütün adamlar birlikte bizim halkımızı hem karasılmadık ve üren hem açılışlarında yağdı yılları yüze çıkardı.
Bellemeli yeri Türkmen Devlet Habarlar Kulluğunun bu varadaki resmi maglumatında Berdimuhamedov'un koronavirüsün Türkmenistan'a hem tesir yetirendiği varadaki sözlere ayrılıptır. Yoksa anı günü gurrunu giden bu resmi makalada ol stata doğruluğuna yerleştirilipti.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa maglumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Merkezi saylaw toporu halk maslahatynyň agzalarynyň saylawlaryny maslahat etdi. Türkmenistanyň saylawlary we salah salyşyklary geçirmek boýunça merkezi topor 28-nji fevralda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saylawlaryna taýýarlygy maslahat etdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmelere laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatalı ulguma geçirildi. Ve onun yukarı palatası olan halk maslahatının ağzalarının saylavlarını 28 Mart'ta geçirmek beyinleştirildi. Resmi habara göre saylavlara dalar şikayetleri hödürlemek işleri 6 fevralda başlanıptır. Ve şu vaat içinde yurt boyunca 111 dalar şikayet hasab alınıptır. Dalar şikayetleri hödürlemek işleri 2 Mart'a içinde devam eder. Olur belli almak işleri 7 Mart'ta tamamlanır. Hasazol Merkezi Saylav Toporu noyabrın ahırına geçirilen yığınağını yurtta Saylav Mövüsümünün 2. yanvarda başlanyanlığını ilan edipti. Meclise katnaşıcılar saylavların açıklığının ve giyin bəhsdeşliğinin öpçün edilmeğini mühüm ve deyip hükmünü keskitlidilir deyip tıdıqa yazar. Qalversede devlet metbuğatını vura Merkezi Saylav Toporu aşqabat boyunca ağzalığı hödürlünün 17 dalaşkarın belliği alınan onaydiyar. Azadlık Radyosu'nun haberçası şu Türkmenavatda ve Farabda saylovları vağız ediyen plakatların köçeleri asılyanlığını xabar veriyer. Onun mağlumatlarına göre yerli hakimiyetler plakatlar için bücret işgərlerinden pul yığınayar. Qarversede xabarçı şu günler halk masavatının ağzalığına dalaşkar hödürleme çarelerinin velayetin əhli etraplarını geçirilyenliğini xabar veriyer. Yunağı atnaşyan erkekler tədi kostüm giymeli, qovu qastuk takmalı ayal bücretçiler hem sorulun renkte köyünük giymeli deyip bir bücret işgəri atlandırılmadlık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Hedir kşertlerde çareler bilen bağlı çıktıcılar boyunca maşgalalarda oňuşmazlyk hem köpelýär diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Munun ozal noýabryň ahyryna Lewap häkimiýetleri yerli saýlaw resmiýetleriniň öňünde ýörüýte tapşyryklary şol sanly. Saýlaw mahalyna birusy surat alýan adamlar anyklamak saýlaw netijeleri barada öňünden dilýarmazlyk ýaly talaplar bilen çykyş edipdi. Azatlygyň habarçysy ençeme raýatlar bilen söhbetdeş bolup Lewap ýaşaýjylaryň saýlawlar barada habarlar boýunça döwlet metbuatyna çykýan habarlar bilen gyzyklanyp gyzyklanmaýanlyklaryny sorady. Havarçinin sözlerine göre yurt rayetleri köprünç devlet metbuatını izarlamayar. Türkmenistan yanvarın ayağında yerli saylav gödevçilerini hasab aldı. Yöne devlet medyası saylava gödevçilüge gızıklama bildiriyen halkarı sinçler varada haber vermeyer. Türkmenistan'ın şu vada çenine geçirilen saylavların hiç haytını Gün vatar saylaw sinçiler erkin we adalatly hasaplamady. Metbuat habarlarynyň çen tutulsa öňümizdäki saylawlardan halk maslahatynyň agzalaryny degişli bolup mejlisiň häzirki deputatlary öz mandatyny dowam etdirýär. Mundan öňe ýurtda parlament saylawlary 2018-nji ýylyň martynda geçirildi. Iň soňky konstitusion üýtgetmeler bilen halk maslahaty parlamentiň ýokary palatasy, mejlis onuň aşaky palatasy edildi. Halk maslahatyna her welaýetden hem de welaýet hukukly Aşgabat şäherinden 8 Dağda saylanır. Yine 8 dağda prezident tarafından bu vedipe belirlenir.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli beylik sahiplere hiç gibi bökdünsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlinler. Sol tebepli onu psiphon3.com web saytından tehrilap durmağı unutma.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan halkara howa gatnawynyň ýatyrylmagynyň soň ençe adam ýurtdan çykyp bilmän çykkynsyz ýagdaýda galýar. Şol sanda ýurtdan müdimlik göçüp gidýän maşgalalar. Koronavirus pandemiýasy döwründäki çäklendirmeler köp kynçylyklara hem şahsy dramalara sebäp boldy. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda müňler çadam ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşýar. Köpüsi gaty kyn ýagdaýa düşýär. Bularyň arasynda goşa raýatlygy ee bolan adamlar we Türkmenistanyň raýatlygyny almak üçin köp wagt garaşan hem raýatlygy almadan ýurtdan çykmak kararyna gelenler, raýatlygy bolmadyk adamlar bar. Çelede garandaşlarını görmek için Türkmenistan'a varıp koronavirus sebeple yurttan çıkıp bilmeyen kalanlar hem seyrek del. Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýynda uçuşlary togtatdy. Ýylyň dowamında halkara gatnawlaryň täzeden başlanmagyny birnäçe edik ýyda süýşürdi. Iň soňky edik 2021-nji ýylyň 1-nji martyna çenli ýyda testirdi. Häzirki wagtda ýyda giderli uçuşlaryň bolmazlygy we diňe çäkli orunlyk ýörite uçurlaryň gatnamagyndan başga da köp sanly bürokratik talaplar hem adamlaryň Türkmenistany terk etmegine päthel berýär. Hususan da Orsiýada göçmekçi bolýan adamlar degişli resmi namalary almak üçin Ortiýetin elçixanasyna ýüz tutýarlar. Olara oňyň karar berilen halatynda dokumentleri Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna geçirýärler. Migrasiýa gullugynyň işgärleri dürli döwlet edaralarından şol adam baradaky maglumatlary ýygnaýarlar. Jinayet işine çekilmänligi maliýe borçnamalary, aliment tölemek we şoňa meňzeş borçnamalaryň bolup bolmazlygyny anyklaýarlar we Adama çıkış ruhsatını veriyarlar. Kimdir çalçoğa valiyar beylikleri köp ay garaşyarlar. Oların arasında geçen yılın bahar aylarından veri garaşyanlar var. Azatlyň habarçylary kynçylyklara duçar bolan maşgalalaryň ençemesi barada habar berýärler. Ýagdaýlaryň birinde üç çagaly ene ahir soňa gitmäge ruhsat alypdyr. Ýöne özü we iki çagasy üçin resmi namalar gelen hem bolsa üçünji çagasynyň resmi namalarynyň ýetenligi mälim bolupdyr. Haýsy tapgyrda ýetenligini anyklap bolmandyr. Maşgala indi bar işlerini baştan başlamaly bolar. Başka bir ýagdaýda maşgala birnäçe ay bäri ruhsata garaşýar. Bu döwürde olar ýene bir çaga garaşýar. Indi garaşmak uzağa çekse, olar çaga dünýä inenden soň ähli resmi namalary ýene-de täzeden ýygnamaly bolarlar. Türkmenistany terk etmek üçin garaşylýan wagtyň uzağa çekmegi ençeme maşgalany agyr ýagdaýa saldy. Kimdir kwartiralaryny eýýäm satyp köçede diýen ýaly galdy. Kimdir biri dostlarynyň ýa-da tanyşlarynyň öýlerinde ýaşamagy mezbur boldy. Köp maşgalalar bölündi. Bu aralıkta yurdun daşına gidiyen yöriti uçarlara isleglere artyar. Orsiyetin S7 aviakampanyasının seyrek uçarlarına ulu novatlar dörödi. Adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerine göre yakın vaxta Orsiyada gitmek için sanlıca gönü reis. Şeride Türkiye'nin üstü bilen uçmak mümkinçilik var. 20. fevralı planlaştırılan uçuş 28. fevralı çenli iyide süşürüldü. İki uçar Mart'ın 25'ine ve 31'ine planlaştırılıyor. Anonimlik şartlarına görüleşen çeşmelerin biri biletin bakatının 371 dolara başka bir çeşme 480 dolara barabardygyny aýtdylar. Tölek dolarda kabul edilýär, türkmen manaty kabul edilmeýär. Azatlyk radiosy S7 aviakompaniýasynyň wekillerinden tekbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk habarçylary ýurtdan gitmäge isleklerin uly bolmagy we fevral hem mart aýlarynda Orsiýada göni uçuşlara orunlaryň sanynyň çäkiligi sebäpli köplerin Türkiýanyň üstü bilen uçmak mümkinçiliklere hem razy bolýanlygyny habar berýärler. Ýurdun daşyna gitmekçi bolan adamlardan häzir ençeme resmi nama hem talap edilýär. Olaryň arasynda suwut edilmänligi hakyndaky resmi nama, ençe keseliň wiç spidiň ýokdugy baradaky spravka, ruhy hassalyk keselhanasyndan we narko dispanserinde hatawa alynmanlygy baradaky spravkalar, saglygyň umumy ýagdaýy baradaky spravka göz öňünde tutulýar. Bu şahadatnamalar uramazdan özel alynmalydyr. Resmi namalary almak işi madde çykdyjylary hem talap edýär. Mundan başga da adamlar ýurdun daşyna uğrama uçin Türkmen avada varmalı. Koronavirus pandemiyeti başlalı veri ekli yük hem yolukçu gatnavları paytaxtan 620 km uzaklıkta yurdun gün doğrunda yerleşen Türkmen avadın halkara aeroportundan dolandırılıyor. Yurdun içindeki transport gatnavı hem çekli olmağında galiyar. Sevitlerin arasında uloğların hareketi çeklendiriliyor. Yolukçu otlulur geçen tomsundan veri gatnamıyar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sorsan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Subsidiyelenen ümit önümleri kem-kemden qımmatlayan mahalı oların görünüşleri azalıyar. Türkmenistan'a devam ediyen iqtisadi qiyinçilikların arasında subsidiyelenen ümit önümleri ilat arasında yörgünlülüğünü saklayan mahalı, devlet dükkanları yuvaş-yuvaştan bu önümlerin görünüşlerini azaldıp bahalarını yokurlandırıp başladı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 1. Mart'ta haber verdi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın hükümeti devlet dükkanlarını kem-kemden azık önümlerinin devlet bahasını yokurlandırıyor. Adamların keyif ahvalını barlap görüyerler. Eger de rayetlerden qıymıldı olmasa ümit önümlerinin bahasını yine de götürüyerler deyip bir aşkavatlı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şol bir vaxtın özünü devlet dükkanlarına keskitli bahadan satılayan azık haritlarının görünüşleri hem azalıyar. Tavuk yumurtkası satudan ayrıldı. Eger de karşılık olmasa ol təzirçilik nurxundan satılıyar deyip aşkavatlı yaşayıcı sözünün üstünü yetirdi. Qalverse'de hakimiyetler ösümlük yağının hem de tavuk buğdunun hem devlet dükkanlarına yenillikli bakıdan satılmağını yuvaş-yuvaştan besediyerler. Havarçinin malumatlarına göre şu günler Aşgabat'ın devlet dükkanlarına çörek her gün yürüden çayaklı meçberde satılıyor. Valyuta kıyınçlıklarının fonuna yurtta adı karitlerinin devlet dükkanlarına bakaları bilin. Hususi sevdadaki nırhlarının arasına ulu tapavut emele geldi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri devlet dükkanlarına azık önümlerinin bakalarının yokurlanmağı vardı. Geçen heptenin ahırına haber verdiler. Tazi bakaları göre şekerin 1 kilogramı devlet dükkanlarına 7 manattan 9 manada. Ösümlük yağının 1 litrinin bakası 13 manattan 19 manada. Tavuk buğdu 10 manattan 16 manada çenli götürüldü. Bu aralıkta devlet dükkanlarının önüne hususi sevda bilen dengeştirilerini ardan bakadan satılayan ümit önümlerini satın almak isteyen adamların ulu nöbetleri saklanıp kalıyor. Havarçı 1. Mart günü Aşgabat'ın 8 belgili devlet dükkanının önüne tavuk buğdunu satın almak için adamların hatara düzülenliğini haber verdi. Azık krizisi yurdun beylik hükünceklerine de devam ediyor. Radyonun haberçisi Levap vilayetinin Farab, Darganata ve Dene ve Traplarının devlet dükkanlarını hem adamların devlet dükkanlarından un ve yağ payoklarını alıp bilmeyenliklerini, onun hususi sevdada gıtkarıda övürlenliğini haber verdi. Onun Levap'tan beren malumatlarını göre sevitte pekarınlar hazır işlerini toktuttu. İngardan tamdır çörüğü Darganata'da 8 manattan, Farab'da 7 manattan satılıyor. Haberçi kevr adamların onuk tuğden hem de Mekke cevinden un ve puları garıp çörek pişirgenliklerini haber verdi. Farab'da mal üçün berliyen kepekler gımmatlı deyip bir Farab'da yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Adamlar payok berilmesine em etmeli diyen alada bilen yaşayarlar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Sonki yıllarda bütün dünyada enerji serişlerinin bakalarının pese kaçmağı, Türkmenistan'ın iri enerji müşterilerini vaatlayın yitirmeği, iktisadi reformaların giyiciktirilmeği, giyin ayran korrupsiya, finçilere göre hükümetin emelsizliği bilen koşu olunup yurt iktisadiyetine ağır zar vurdu. İlahat karışıklık yıllarının en ağır iktisadi kıyınçlıklarının biri bilen yüz ve yüz kaldı. Bazarlarda bakalar kımmatladı. Valyutanın kara bazardaki alış çalış bakası resmi nırıktan aranaştı. Bu yağda hem içeriki önüm öndürücülere hem sarıp edicilere ziyan yitirdi. Manat gücünü yitiriyen mahali, ilahatın manatta alayan girdicileri tat şol bir durukunla diyen yalı saklanıp kaldı. İlahatın satın alış okuyubu pese kaçtı. Rayetlerin bazır tebedi gittiği çekiçeldi. Şeylilikte devlet dükkanlarına ilahatı yenillikli bakıdan hüdürlenen, subsidiyelenen ümit önümlerine islak arttı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Ermenistanda siýasy tertipsizlik güýçlenýär. Premier-ministr Nikol Paşinyanyň işinden aýrylmagyny talap edýän demonstrantlaryň bir topary paýtagt Yerewanda hökümet binasyna girdi. Yaralananlar ýa-da tutsak edilenler barada desine habar bolmady. Geçen ýyl Azerbaýjanyň we etnik ermeni güýçleriniň arasynda Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde 6 hepde dowam eden çakynyşykdan soň Paşinyan opozisiýanyň onuň işinden aýrylmagyny talap edip geçirýän çykyşlaryna tebar boldy. Ermenilerin en çemesi konflikti tamamlama koyuncu bağlaşılan ılağlaşığı maskaraçılıklı yitki hükmünde kavul ettiler. Gecen heptere Paşinyan baştabın başlığının birinci orun basarı Tiran Haçatriyani işten ayranının son koşunda negrilik dörüldü. Harbi yolbaşçı Premier-Ministrin Azerbaycan'a karşı tövüşte ulanılan Rus yaraqları varadaki derin övünü yan saldı. Muna cevap edip yokarı dereceli harbi işgarların onlar çıdı. Paşinyan'ı ve onun hükümetini yurdu çökmek hopuna salmakta ayıplayan xatagol çekti ve onun bundan beylak Ermeni halkı için bu mühüm yağdede değişli karar verip bilmecektiğini aytti. Paşinyan geçen heptede yokarı dereceli harbi resmilerin onun özünün ve hükümetinin iş başından çekilmeğini, talep etmeğini ağdalışık tinanışı divatlandırdı ve yadgırdı. Şeridol baştabın yol başçısı Onik Gasparyan'ı işten boşattı. Ermenistan'ın hopsuluk genişi 1. Mart'ta Sarkisyan'ı Paşinyan'ın genişin ağdatı olup yığınağı katnaşmadık Gasparyan'ı işten ayırmak varadaki hayışını tasdiklamağı çağırdı. Geniş şeyle hem yaraklı güçlerin siyasi yağdaya katnaşma magny yazgırdy we konstitusiýanyň ýaraglyk güýçleriniň raýat gözegçiligi astynda dygyny anyk ketkitleýänligini bellädi. Paşinyan noýabr aýynda Ortiýetiň araçylygyndaky ok atyşygy besetmek baradaky şertnama gol çekip Dağlyk Garabagda 44 gün dowam eden gazaply söwüşiň soňuna çykdy. Regionda yerli ermeni güýçleri Azerbaýjanyň Türkiýe tarapyndan goldanýan goşuny bilen söwüşlerde territorial ýetkilere tebar boldy. Premier-ministr 1990-njy ýyllaryň başynda ermeni güýçler tarapynan basylyp alynan Dağlyk Garabagyň we Azerbaýjanyň töweregindäki 7 etrapçanyň üstündäki gözegçiligi elden bermäge mezur boldy. Ermenileriň ençemeti muňa garşy çykdy. Parlamentte köpçülügi emele getirýän meniň ädimim partiýasynyň baş tutany Paşinyan opozisiýanyň irki saýlawlar baradaky talaplaryny ret etdi we maslahatlaşmagy çağırdy. Opozisiýanyň tarapdarlarynyň 1 martda ýene bir ýöreş geçirmegine garaşylýar. Paşinyanyň tarapdarlary hem köçelere çykdyklaryny aýdýarlar.
Telegram Messenger bu Adatlyk Radiosu bilen habarlaşma üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Adatlyk Radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 ve goşmak 420 773 797 383 Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuk söhbetleşme üçin secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalan bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik ulluklary hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilçini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şortanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yer varadaki mağlumatları gizleyen yürüyü bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Tutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklendiriyen yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyü Adatlyk Radiosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Lertiniz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.